дугаар хэлэхэд маргааш өглийн өдөр, маргааш өглийн өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үг нэвтрүүлгийн 25 дахь хуудсыг сөхөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараар хамтын хүч гэсэн сэдвийг хөөх болно. Миний хувьд би ил хийж чадна. Бусад хүмүүс миний сэтгэлд хүртэл хийж чадахгүй гэж залуу насандаа өөрийнхөө амьдралыг туужиж байсан удаа би. Эргээд бодоход омголон бас гинэмэжтэй. Ганцаараа зөрүүдлж хийсэн ажил бүхэн минь бүтэмжтэй болсон уу гэвэл үгүй. Алдсан хань минь хилээ үздэй чамд гэх ахмадуудын хатуурхал голын минь гоогдож хорийг минь малтдаг байсансан. Харин одоо бол хамтын хүчийг л илүүд үздэг болсон. Ганц хүний санаа гарах ганцхан зүгийг харж мэднэ. Харин олон хүн бол олон хаалхыг харж тэр дундаас хамгийн зөв хаалхар гарахад тусалдаг гэдгийг хожим би ойлгосон юм. Бүгдээрийн хэлэлцэл буруугүй. Мүлэн усаар угаавал хэрэгвэ гэдэг үг Монгол төмний дүнд зүгээрч нэг тархаагүй болов уу? Миний уншдаг нэг номонд юу ч байсан тэр нь байх болно. Юу хийгдэж байсан тэр мөн л хийгдэх болно. Иймээс наран дор шин юм юу ч алга. Хин нэг нь ямар нэг юмыг үүнийг хараач энэ зүйл шин байна гэж магад. Тэр нь хэдий бидний өмнө байсан зүйл юм гэж бичсэнийг би олж үйлсэн юм. Үнэхээр үнэн үг. Бүгд л хамтын хүчээр хийгддэг. Ертөнцийн эрх хүмүүст шин юм гэж үгүй. Бүгд л өрдөн байсан. Үйлдвэрлэгчд, зохион бүтээгчд жаахан сайжруулж, завгүй хэмжээг нь өөрчилчихөд шинэ гэж хэлдэг. Шинэ сүлийн бүхнийг сонирхогчд үүнд нь итгэж, тэр шинэ төлөө мөнгө өрцгээдэг. Үнэхээр ч юу байсан тэр нь байх болно. Юу хийгдэж байсан тэр мөн л хийгдэх болно. Өмнө байгаагүй юм шиг айшилж, өмнө нь огт оршоогүй юм шиг загнаж болохгүй. Өвөгдөд зүд минь бидэнд өөрийнхөө ухааныг зарж, өнөөгийн бүхнийг өвлүүлсэн. Тэгтэл бид өжигдрөө муулж, одоохон гайхуулж, ирээдүгөө бодолгүй амьдарч болохгүй. Бид хамтын хүчээр сайн сайхныг тогтцоолж, хамтдаа өөрийн үр ачийнхаа ирээдүйн төлөө хөдөлмөрлөх ёстой. Бидний хийгээгүй эсвэл буруудаж алдсны залиусыг бид төлөхгүй байж болох ч бидний хүүхдүүд төлөх болно. Үүлийн өргөж үүнийг л хэлнэ. Таны үлдээсэн мөр, таны хувийн тоглолт хийж бусдаас нуусны гайг таны үр хүүхэд үүрэх ёсгүй. Ингээд өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлөе. Дараагийн дугаараар эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдлэн өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвөгчлөлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой сонголтлолтой та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсоорой.